ካብ ድሮት በዓል ጀሚሩ ኣብ ምእተው መንገዲ ሳታ ከተማ ዳስ ብምትካል ነበርቲ ነጋይሽ ተቐቢሎሞም እዮም። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብቲ በዓል ኣብ ዘስምዕዎ ቃለ ምዕዳን ቀንዲ ጠመ ተዘረበኦም ጉዳይ ሰላም ነይሩ። ሰላም ንኩሉ ፍጡር ወሳኒ እዩ። ኣብ መላ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግዓን ንክመፅእ ኩሉ ኣማኒ ድማ ብፀሎትን ምህላን ክጥንክር ይግባእ ኢሎም
ኣሁን ያለው ህዝቢ
ሕዚ ኣብዚ በዓል ንምኽባር ዝመፀ ህዝቢ ኣብዚ ኮይና እንትንሪኦ ካብዚ ጀሚሮ ክሳብ ትንየው ብህዝቢ ተመሊኦሎም። ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ቤተክርስትያን እውን ሰብ መሊኦሎም፣ ኩሉ ብሰብ መሊኦሎም። እዚ ድማ ዓብዪ ፀጋ እዩ። እዚ ውህብቶ ሰላም እዩ። ኣምላኽ ሰላምና የፅንዓልና። ኣብዚ ዘሎ ሰላም ንኩሉ ክኸውን፣ ኣብዚ ዘሎ ፀጥታ እውን ንመላ ኢትዮጵያ ክኸውን ፀሎትኩም የድሊ። ሕዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም የድሊ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ፀገም እዮም ዘለው። ኩሉ ኣብ በቢ ዘለዎ ናብ ኣምላኽ ክፅሊ ይግባእ እዮም ኢሎም። ኣብ በዓል ሕዳር ፅዮን ናይ ክብሪ ጋሻ ኮይኖም ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ከም ሕዳር ፅዮን ዝበሉ በዓላት ብዝበለፀ ብምልላይ ካብ ቱሪዝም ዝርከብ ኣታዊ ምዕባይ ይግባእ ኢሎም። ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ጥሚቱ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕልና ሕጊ እናተኸበረ ብዘይምዃኑ ሰላም ይፈርሰሎ ብምባል ገሊፆም፣ ብመስዋእቲ ህዝብታት ዝተተኸለ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ንምፍራስ ፃዕሪ ይግበረሎ፣ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ድማ ክቃለሱ ይግባእ ኢሎም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኤርትራውያን ኣብቲ በዓል ንምስታፍ ብዙሕ ፀገማት ሓሊፍኩም ምምፃእኹም ንፈልጥ ኢና፣ ትግራይ ካልአይቲ ገዛኹም እያ እሞ ከምዝደለኹምላ ክትንቀሳቀሱ ትኽእል ኢኹም ብምባል ተዛሪቦም እዮም።
በዓል ሕዳር ፅዮን ንምኽባር ንመፃእኹም ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ናይዚ ኤርትራን ትግራይን ድሌት ሰላም ልማዓት ካ እንተኾነ ዓመት ዝተጀመረ ጉዕዞ ሰላም በቲ ክኸውን ዝግብኦ ሰለጤን ዘይብሉ ዕንፀብፅል ኢሉ ንሪኦ ኣለና። ይኹን እምበር ክልቲ ህዝቢ ብደን ብቋንቋ ብባህልን ታሪክን ዝተኣሳሰረ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ዝተፈላለዮም ዘይተኽእል ህዝብታት እዮም። ካብቶም ናይ ክልቲ ህዝብታት ርክብ ናብ ንውር ከይምለስ ትዕንቅፉ ዘለኹም ወገናት ርክባትና ክዳናጎይ ካብ ምግባር ሓሊፍኩም ክተበላሹ ከም ዘይፈቅደልኩም ኩሉ ውዲትኩም ብግቡእ ቃልሲ ቅድሚ ምትሻሉ በዲንኩም ምዕሪ ታሪክ ፅዒፎ ይምዕደኩም።
ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብቲ በዓል ንምስታፍ ብክሳድ ይቃቢሎም ናብ ራማ ብእግሪ ከም ዝተጓዓዙ ዝገለፁ መርጌታ ዳዊት ሰመረ ዝተባሃሉ ኤርትራዊ ኣብቲ በዓል ምስታፎም ከም ዘሐጎሶም ተዛሪቦም፣ ብቐፃል ድማ ደብ ተኸፊቱ ዜጋታት ብሰላም ዝመላለስሉ ኩነታት ክፍጠር ትምኒቶም ምዃኑ ተዛሪቦም።
ብፁዕ ቅዱስ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ማትያስ ምስ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ኤርትራ ፓትርያርክ ንዓመት ከምዚበሮም ብሓባር ጎኑ ጎኖ ንክዕሉ ትምኒትና እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሙን ንኸየክልላን ሞ ንዓመት ከም ዝዓበየ ብማንኪና ኣትዩሰብ ውዕል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓድ ይኹ።
በዓል ሕዳር ፅዮን ኣክሱም ብድምቀት ንክኽበር ካብ ዘተሓባበሩ ዩኒቨርሲታ ከተማ እቲ በዓል ብሰላማውን ድሙቕ ብዝኾነ መንገዲ ክሓልፍ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ምድላዋት ከም ዝገበሩ እዮም ገሊፆም። በዓል ሕዳር ፅዮን ኣክሱም ደሚቑ ተኸቢሩ ውዒል እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ጽብሃ መቐለ።